วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในช่วงปีพุทธศักราช2507ถึงพุทธศักราช2516กองทัพสหรัฐต่อสู้กับฝ่ายเวียดนามเหนือและกองทัพอากาศทิ้งระเบิดในบริเวณที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวด้วยระเบิด270ล้านลูกถูกทิ้งจากเครื่องบินลงไปในประเทศลาวในช่วงนั้นและลาวกลายเป็นประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดมากที่สุดในโลกหากเปรียบเทียบในอัตราจำนวนประชากรและในปัจจุบันนี้จังหวัด17จังหวัดของลาวยังคงได้รับผลกระทบและมีวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดตกค้างอยู่ตามรายงานของพลตรีไมเคิลรอสสไตน์ที่ทำหน้าที่ด้านการวางแผนและปฏิบัติการให้กับสำนักงานกิจการการเมืองและการทหารของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเขากล่าวว่าวัตถุระเบิดที่ยังไม่ได้ระเบิดในช่วงสงครามเวียดนามส่งผลถึงลาวและได้ฆ่าชีวิตและทำร้ายประชาชนลาวจำนวนหลายพันคนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว้างใหญ่หลายล้านไร่และทำให้เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปประชากรลาวมีจำนวนมากขึ้นและทำให้มีความจำเป็นต้องปรับพื้นที่ดังกล่าวให้สามารถสร้างผลผลิตได้นั่นหมายถึงความเสี่ยงของการเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวและเกิดอันตรายในเวลาต่อมานั่นเป็นเหตุผลที่ว่าปัจจุบันนอกจากเงินสนับสนุนเพื่อกำจัดวัตถุระเบิดอันตรายแล้วสหรัฐยังสนับสนุนร่วมกับลาวในการตรวจสอบพื้นที่พลตรีรอสสไตน์กล่าวว่าโครงการใหม่นี้จะทำให้มีการระบุพื้นที่ที่มีปัญหาวัตถุระเบิดตกค้างและพิจารณาความเสี่ยงรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดวัตถุอันตรายเหล่านี้เขากล่าวว่ายังมีงานที่ต้องสานต่ออีกหลายปีและเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งยวดไม่ใช่เพียงแค่การสะสางประวัติศาสตร์ของสงครามเท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนต่ออนาคตของประเทศลาวและประเทศเพื่อนบ้านและสำหรับสหรัฐโครงการนี้ดีต่ออนาคตด้านการทูตและความมั่นคงในภูมิภาคด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีกับอีก20วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News.
ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่13กันยายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ความเสียหายจากเฮอริเคนเออร์มาเป็นที่เห็นเด่นชัดมากขึ้นและบ้านเรือนหลายล้านหลังคาเรือนในรัฐฟลอริดายังถูกตัดขาดจากไฟฟ้าหลังเฮอริเคนเออร์มากระหน่ำเข้าพื้นที่ช่วงสุดสัปดาห์และบริษัท Apple เปิดตัว iPhone 10รุ่นใหม่นะครับที่มีลูกเล่น Face ID สำหรับล็อกอินส.ส.อเมริกันต่างชื่นชมการเพิ่มการลงโทษเกาหลีเหนือระลอกใหม่โดยสหประชาชาติในข่าวธุรกิจวันนี้ครับคนรุ่นใหม่ยุค Generation Z กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานสหรัฐคลื่นลูกใหม่นี้จะมีผลอย่างไรต่อฝ่ายบุคคลตามบริษัทต่างๆนอกจากนั้นครับเรายังมีข่าวการเยือนสหรัฐโดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งได้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสองคนคุยกันในประเด็นอะไรบ้างเรามีรายละเอียดอย่าลืมติดตามครับครับความรุนแรงของพายุเออร์มาเฮอริเคนลูกประวัติศาสตร์ที่พัดเข้ารัฐฟลอริดาในช่วงสุดสัปดาห์นั้นสร้างความเสียหายมหาศาลและงานฟื้นฟูครั้งใหญ่ต่อเจ้าหน้าที่นะครับชาวรัฐฟลอริดาได้เดินทางกลับมาที่บ้านเรือนของตนในวันอังคารหลังจากที่อพยพไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยในช่วงก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เตือนนะครับว่างานการฟื้นฟูนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและกินเวลานานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่าความสูญเสียจากเฮอริเคนเออร์มาครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่หลายคนคิดไว้โดยเฉพาะในบางพื้นที่นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นมีแผนที่จะเดินทางลงพื้นที่ในรัฐฟลอริดาวันพฤหัสบดีนี้และนายบร็อกลองเจ้าหน้าที่ด้านหน่วยงานฟื้นฟูและบรรเทาสาธารณภัยของสหรัฐหรือที่เรียกย่อๆว่าฟีมานั้นได้กล่าวว่าคงจะใช้เวลานานในการฟื้นฟูรัฐฟลอริดาให้กลับมาดังเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณฟลอริดาคีสซึ่งเป็นหมู่เกาะหลายร้อยเกาะทางด้านใต้สุดของรัฐฟลอริดานะครับเขากล่าวว่าบางส่วนของบริเวณนี้ยังไม่สามารถเข้าถึงและ1ใน4ของตึกในฟลอริดาคีสนั้นถูกทำลายราบคาบส่วนอีก 65% ของตึกกลางบ้านช่องบริเวณดังกล่าวนั้นก็ได้รับความเสียหายครั้งใหญ่จากพายุเฮอริเคนลูกนี้นะครับเฮอริเคนเออร์มานั้นมีกำลังลมสูงสุดมากกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุไซโคลนโซนร้อนในวันอาทิตย์นะครับผู้ว่าการรัฐฟลอริดาริกสกอตได้กล่าวว่าขณะนี้มีการตรวจสอบสะพาน42แห่งในบริเวณฟลอริดาคีสและผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบความเสียหายที่รุนแรงต่อสะพานเหล่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามประชาชนราว7ล้านคนทั่วรัฐฟลอริดาและรัฐใกล้เคียงนั้นยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้และเจ้าหน้าที่ด้านงานไฟฟ้า 23,000 คนในรัฐฟลอริดาและอีกหลายพันคนในรัฐใกล้เคียงก็กำลังเร่งมือแก้ไขปัญหานะครับเฮอริเคนลูกนี้สร้างความเสียหายด้านชีวิตด้วยนะครับเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนในรัฐฟลอริดา2รายในรัฐจอร์เจียและอีก2รายในรัฐเซาท์แคโรไลนาส่วนในประเทศทะเลแคริบเบียนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35รายในหมู่เกาะต่างๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเฮอริเคนลูกนี้ยังคงนำพายุฝนที่ตกหนักในวันอังคารไปยังรัฐนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาจอร์เจียอลาบามามิสซิสซิปปีเทนเนสซีและเคนตักกี้นะครับปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือความขาดแคลนน้ำมันในรัฐฟลอริดานะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกล่าวว่าขณะนี้ปั๊มน้ำมันในรัฐฟลอริดาเกือบ40%นั้นขาดน้ำมันใช้และให้บริการแก่ลูกค้าครับเจ้าหน้าที่ด้านการไฟฟ้าประกาศด้วยว่าพื้นที่งานฟื้นฟูด้านระบบไฟฟ้าครั้งนี้ถือว่าน่าจะเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งและ งบประมาณที่จะใช้ในการฟื้นฟูด้านไฟฟ้านั้นคงจะอยู่ในระดับหลายร้อยล้านดอลลาร์ครับและอีกส่วนหนึ่งของสหรัฐที่ได้รับความอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับความเสียหายจากเฮอริเคนเอิร์ม่าก็คือหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนที่อยู่ภายใต้การบริหารของฝรั่งเศสนะครับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงได้เดินทางเยี่ยมหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนที่อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสและผู้นำฝรั่งเศสก็ได้เดินทางถึงเมืองกอเดลูปเพื่อที่จะนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ยารักษาโรคน้ำและอาหารแห้งไปช่วยผู้ที่ได้รับประสบภัยในส่วนของฝรั่งเศสของหมู่เกาะเซนต์มาร์ตินและเซนต์บาสนะครับการเดินทางถึงหมู่เกาะเซนต์มาร์ตินของประธานาธิบดีมาครองนั้นเกิดขึ้น1วันหลังจากที่กษัตริย์วิลเลมอเล็กซานเดอร์ของเนเธอร์แลนด์เดินทางเข้าสู่ส่วนที่เป็นของเนเธอร์แลนด์ในหมู่เกาะเซนต์มาร์ตินนะครับพายุเอิร์ม่าได้คร่าชีวิตผู้คนไป6รายที่หมู่เกาะแห่งนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เรื่องราวใกล้บ้านเรากันบ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักที่ทำเนียบขาวในวันอังคารโดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนของมาเลเซียและสหรัฐรวมถึงการต่อต้านการก่อการร้ายด้วยครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันอังคารภายหลังพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักที่ทำเนียบขาวโดยบอกว่าตนและนายกรัฐมนตรีราซักนั้นกำลังร่วมมือกันจัดทำข้อตกลงการค้ามูลค่านับหมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อเครื่องบินโดยสารจากบริษัทโบอิ้งและเครื่องยนต์ของเครื่องบินไอพ่นจากบริษัท General Electric ในสหรัฐด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีราซักกล่าวว่าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ของทางการมาเลเซียจะจัดซื้อเครื่องบิน Boeing 737 MAX จำนวน25ลำและเครื่องบิน Boeing 787 Dreamlinerขณะที่สายการบิน Air Asia นั้นอาจสั่งซื้อเครื่องยนต์ของ General Electric เพิ่มเช่นกันนะครับนอกจากนี้มาเลเซียได้ลงทุนในสหรัฐเป็นมูลค่าราว 7,000 ล้านดอลลาร์ผ่านกองทุนเงินบำนาญของรัฐบาลมาเลเซียนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักกล่าวด้วยว่ามาเลเซียยึดมั่นในภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายรวมทั้งกลุ่มอัลไคด้าและกลุ่มรัฐอิสลามและมาเลเซียจะทำหน้าที่ในส่วนของมาเลเซียให้ดีที่สุดนะครับผู้นำมาเลเซียเน้นย้ำว่ากุญแจสำคัญที่จะทำให้สหรัฐชนะใจประชาชนในโลกมุสลิมก็คือการสนับสนุนรัฐบาลมุสลิมทั่วโลกที่มีแนวทางสายกลางและหัวก้าวหน้าเช่นมาเลเซียเพราะประเทศเหล่านั้นคือภาพของอิสลามที่แท้จริงนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางเยือนสหรัฐในช่วงเวลาที่สมาชิกในครอบครัวบางคนกำลังถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐตรวจสอบเรื่องการคอร์รัปชันและการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกมาจากกองทุนเพื่อการลงทุน 1MDB ของรัฐบาลมาเลเซียโดยเมื่อเดือนมิถุนายนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐสั่งอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับกรณีกองทุน 1MDBรวมถึงภาพวาดของจิตรกรปิกัสโซที่มอบให้กับดาราหนุ่มชื่อดังลีโอนาร์โดดิคาปิโอและสร้อยเพชรมูลค่า27ล้านดอลลาร์ของนางโรสมาแมนซอร์ภรรยาของนายนาจิบราซักอีกด้วยครับก่อนการเยือนทำเนียบขาวนายกรัฐมนตรีราซักได้แสดงความขุ่นเคืองต่อการรายงานข่าวของสื่อในสหรัฐที่ว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังกลายเป็นรัฐบาลเผด็จการโดยผู้นำมาเลเซียกล่าวหานักวิจารณ์และฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลว่าพยายามป้ายสีรัฐบาลของตนด้วยการให้ข้อมูลผิดๆกับสื่อต่างชาติเพื่ออาศัยประโยชน์ทางการเมืองก่อนหน้านี้องค์การสนับสนุนเสรีภาพสื่อ Freedom House จัดให้มาเลเซียอยู่ในกลุ่มประเทศที่สื่อมวลชนมีเสรีภาพแค่บางส่วน ขณะที่องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน Reporters Without Border บอกนะครับว่ายังคงมีการคุกคามผู้สื่อข่าวในมาเลเซียผ่านกฎหมายที่เรียกว่า Sedition Act สำหรับการเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักครั้งนี้นักวิเคราะห์โจชัวเคอร์แลนซิกจาก Council for Foreign Relations ระบุนะครับว่าไม่น่าประหลาดใจที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปิดทำเนียบขาวต้อนรับผู้นำมาเลเซียเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐต้องการสร้างพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งเพื่อขานอำนาจจีนหาแนวร่วมในเรื่องทะเลจีนใต้และต่อต้านการก่อการร้ายและยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพร้อมจะมองข้ามประวัติด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือประเด็นทางการเมืองในประเทศนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายของสหรัฐมากกว่านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาที่เรื่องของเมียนมาบ้างนะครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินัดประชุมด่วนในสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่ต่อเนื่องในภาคตะวันตกของเมียนมาที่ทำให้ชาวโรฮิงญาที่นับถือศาสนามุสลิมนั้นต้องอพยพไปสู่ประเทศบังกลาเทศจำนวน 370,000 รายแล้วนะครับการกำหนดพบกันครั้งนี้มีขึ้นในวันพุธโดยเป็นการยื่นขอจัดประชุมโดยอังกฤษและสวีเดนหลังจากที่หัวหน้าฝ่ายของสหประชาชาติเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนเซอิดราอัดอัลฮุเซนได้กล่าวนะครับว่าความรุนแรงต่อชาวโรฮิงญานั้นเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาของการกำจัดทางชาติพันธุ์นะครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้บอกต่อคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติที่เจนีวาว่าได้รับข้อมูลหลายข้อมูลรวมถึงภาพถ่ายทางดาวเทียมที่พบว่าเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของเมียนมารวมถึงกลุ่มติดอาวุธในบริเวณดังกล่าวนั้นทำวิสามัญฆาตกรรมและเผาหมู่บ้านชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีเรื่องราวของ iPhone รุ่นใหม่ที่ Apple เปิดตัวในวันนี้รออยู่ครับครับวันนี้ซึ่งเป็นวันอังคารในเวลาสหรัฐนะครับบริษัท Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ iPhone 10และยังมีอีก2รุ่นด้วยนะครับที่สำคัญครับ iPhone 10มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้สาวกApple นั้นตื่นเต้นนะครับเช่น Face ID เทคโนโลยีการจับหน้าของมนุษย์แล้วก็เปิดเครื่องได้ด้วยการสแกนหน้านะครับต่อด้วยหน้าจอแบบเต็มขอบถือว่าเป็น iPhone รุ่นแรกที่มีนวัตกรรมนี้และยังมีลูกเล่นที่เรียกว่า Animoji ด้วยนะครับ Animoji ก็คือการอ่านหน้าของคนผู้ใช้และให้รูปอิโมจิเนี่ยขยับปากตามและอัดเสียงได้ด้วยทีนี้คุณนิติการที่ติดตามข่าวนี้ทั้งวันนี้ที่ผ่านมานะครับอยากจะตอบคำถามผมสักคำถามนึงไหมว่าทำไมรุ่น iPhone 10เนี่ยถึงราคาแพงระดับ 1,000 ดอลลาร์คิดว่าคุ้มไหมราคานี้
ถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการสมาร์ทโฟนไฮเอนด์ดีกว่าอย่าพูดถึงเรื่องของการคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือบรรดาผู้ผลิตสมาร์ทโฟนนี่ก็ไม่กล้าก้าวผ่านจุดที่บอกว่าราคาทะลุ 1,000 ดอลลาร์ไปได้และ iPhone ก็ของ Apple เนี่ยก็เป็นเจ้าแรกที่กล้าจะลองเสี่ยงนะคะว่าผู้บริโภคเนี่ยสนใจแล้วก็มีความต้องการสมาร์ทโฟนที่มีราคาสูงขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าความน่าสนใจที่คุณรัฐพลพูดมาก็ถือว่าเป็นครีมเลยเป็นหัวใจของ iPhone 10ที่ออกมาทั้งเรื่องของหน้าจอความคมชัดนะคะที่เขาเรียกกันว่าซูเปอร์เรติน่า
ค
ือจะเหนือกว่าการเปิดตัวในวันนี้ซึ่งถือว่าเปิดตัวเยอะที่สุดด้วยนะคะ3รุ่น iPhone 8 iPhone 8 Plus แล้วก็ยังมีแกดเจ็ตอื่นๆที่ Apple นำมาเสนอด้วย
ครับทีนี้มีคำถามiPhone เนี่ยที่ตั้งราคา999ซึ่งเป็นราคาเริ่มต้น ก่อนหน้านี้ก็มีโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นที่ราคา900กว่าดอลลาร์เหมือนกัน
ค่ะก็มี Samsung นะคะที่ออก Galaxy Note 8ออกมาก็930ดอลลาร์ไปแล้วค่อนข้างจะใกล้เคียงแต่ว่าการที่เขาตั้งราคา999ไม่ใช่แค่เลขสวยเพราะว่ายังมีตัวอื่นที่สำคัญรวมถึงกล้องด้วยแล้วก็ตัว Face ID ที่น่าสนใจมากเพราะว่าถือว่าเป็นการปลดล็อกการปลดล็อกเครื่องรูปแบบใหม่ที่แต่เดิมเนี่ยเขาจะใช้ระบบการ Touch ID ก็คือให้ลายนิ้วมือนั้นเป็นตัวปลดล็อกเครื่องแล้วก็ดูแลความปลอดภัย
อย่างที่เราใช้นิ้วโป้งกดแล้วเครื่องจะอ่านแล้วก็อันล็อกแถมยังใช้สำหรับ Apple Pay เวลาซื้อของโดยใช้โทรศัพท์ได้แต่ตอนนี้คือเป็นอ่านหน้าอัตลักษณ์
แล้วความพิเศษคือเขาสามารถจดจำตำแหน่งใบหน้าได้ 1,000 จุดนั่นหมายความว่าอาจจะมีคนถามขึ้นมาโดยเฉพาะผู้หญิงเวลาใช้เนี่ยถ้าเราไม่แต่งหน้ามันจะสามารถจดจำใบหน้าเราได้หรือไม่เพราะว่าเขามีพิกัดจดจำใบหน้าได้กว่า 1,000 จุดแยกออกแม้กระทั่งฝาแฝดแล้วก็สามารถใช้ในเวลาค่ำคืนด้วยที่แสงน้อยนะคะ
ครับที่น่าสนใจคือคนเนี่ยใช้ iPhone ถ่ายรูปกันมากขึ้นใช่ไหมครับกล้องของรุ่นใหม่นี้เป็นยังไงบ้างครับ
กล้องถือว่าพิเศษทีเดียวนะคะถ้าพูดถึงกล้องหลังก่อนก็คือจุดเด่นของเขาพยายามที่จะเป็นกล้อง2ตัวเป็นแบบแนวตั้งคือจะไม่เหมือนรุ่นเดิมที่จะเป็นแนวนอนอย่าง iPhone 8ก็ยังคงเป็นแนวนอนอยู่นะคะแต่ว่ารุ่นของ iPhone 10นั้นจะเป็นแนวตั้งที่จะมีระบบการถ่ายภาพที่เสถียรขึ้นและมีมิติคือสามารถถ่าย3มิติได้นะคะแล้วก็รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K ความคมชัดก็สูงสุดส่วนกล้องหน้าเนี่ยความพิเศษคือเป็น portrait mode ก็คือระบบถ่ายกล้องหน้าที่จะเหมือนกับเราถ่ายภาพในสตูดิโอเลย
ครับแล้ว Animoji นี่เล่นยังไงครับ
Animoji นี่เป็นส่วนที่น่ารักมากแล้วก็อาจจะดึงผู้ใช้ Messenger มาได้มากขึ้นอย่างนึงก็คือเขาใช้ระบบของตัวการล็อกระบบจดจำใบหน้านี่แหละค่ะมาใช้ในส่วนของ Animoji ด้วยก็คือเราจะเคยเห็นอิโมจิกันมาก่อนที่จะเป็นรูปตุ๊กตาต่างๆแต่เขาไม่สามารถแสดงอารมณ์ได้มากเท่ากับ Animoji ที่เราใช้ระบบใบหน้าของเราในการแสดงอารมณ์แล้วก็อัดคลิปเล็กๆส่งไปให้เพื่อนซึ่งหน้าของเราก็จะกลายเป็นหมีแพนด้าหมาป่า หรือว่าจะเป็นหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่ารักไปอีกแบบนึง
ครับนี่จะมีเวลาพูดถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่เปิดตัววันนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
หลายอย่างเลยนะคะนอกจาก iPhone 10แล้วก็มี iPhone 8 Plus ซึ่งก็ถือว่าน่าสงสารเหมือนกันนะคะเพราะว่าเปิดตัวมาก็ทำให้เป็นตัวเลือกว่าตกลงแล้วเราควรที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกสักประมาณ 2-300 ดอลลาร์เพื่อซื้อ iPhone 10หรือเปล่าขณะเดียวกันก็มีแกดเจ็ตที่น่าสนใจก็คือ Apple Watchที่ออกมาเป็นซีรีส์3แล้วราคาก็น่าดูเหมือนกันนะคะค่อนข้างจะแพงเพราะว่าเขาร่วมมือกับทั้ง Hermes แล้วก็ Nike ด้วยขณะที่ Apple TV ตอนนี้ก็รองรับระบบความคมชัดแบบ 4K แล้วด้วยนะคะ
นาฬิกามีความแปลกใหม่อะไรบ้างครับ
เขามีตัวหนึ่งที่ราคาเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวก็คือเป็น Apple Watch Series 3แบบเซรามิกคือตัวเนื้อของตัวโทรศัพท์ตัว Apple Watch เองเนี่ยเขาเป็นเซรามิกเลยและราคาก็สูงมากนอกจากนั้นตัว Apple Watch Series 3นั้นก้าวกระโดดออกมาจากการที่จะเป็นนาฬิกาอัจฉริยะที่ต้องพึ่งพา iPhone ตลอดเวลาตอนนี้เขาสามารถซื้อแยกออกมาเป็นของตัวเองแล้วเพราะว่าสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โทรศัพท์โทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะคะ
ครับนั่นก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับหลังจากที่เปิดตัวอย่างกระหึ่มที่ซานฟรานซิสโกวันนี้แต่ว่าดูความกระหึ่มและความน่าตื่นเต้นของเทคโนโลยีวันนี้ปรากฏว่าหุ้น Apple ตกปิดราคาต่ำลงนะครับคุณนิติการมีข้อสังเกตไหมว่าน่าจะเป็นเพราะอะไร
จริงๆแล้วเนี่ยต้องเห็นแล้วก็ตกใจนะคะเพราะว่ายังไม่ทันจะเปิดตัวเสร็จเรียบร้อยราคาหุ้นร่วงไปประมาณ 0.4% แล้วตั้งแต่เปิดการซื้อขายในวันอังคารที่เปิดตัวส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเรื่องของข่าวรั่วที่ออกมาก่อนหน้านี้คือสเปคเครื่องเนี่ยไม่ต่างจากที่มีข่าวรั่วออกมาก่อนหน้านี้เลยเพราะฉะนั้นในสายตาของคนที่เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นก็คงจะมองว่าความคาดหวังนั้นมันหมดไปแล้วอีกอย่างนึงคือราคาที่ถือว่าเป็นตัวตัดสินใจของผู้บริโภคเลยคือการที่ทำราคาไปทะลุ 1,000 ดอลลาร์เนี่ยเป็นโจทย์สำคัญว่าคนกล้าที่จะซื้อเครื่องในราคาที่สูงเช่นนั้นหรือเปล่าขณะเดียวกันเรื่องของพรีออเดอร์ก็สำคัญนะคะ
ค
ือเปิดมาล่าช้ากว่าปกติแต่เดิมคือถ้าเราเปิดตัววันที่12ปกติแล้วสัปดาห์ต่อมาก็สามารถพรีออเดอร์ได
้เคยเห็นอย่างนั้นเหมือนกันครับอันนี้พรีออเดอร์เมื่อไหร่แล้วก็ส่งมอบเมื่อไหร่ครับ
สำหรับ iPhone 10เนี่ยนะคะ เปิดตัวให้พรีออเดอร์ล่าช้ามากคือ27ตุลาคมพรีออเดอร์ได้และจะได้รับเครื่องคือ3พฤศจิกายนซึ่งนั่นอาจจะส่งผลกระทบกับยอดขายของ iPhone ในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วยเพราะเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะทำยอดขายได้สูงถึง 20% นะคะ
โอเคขอบคุณมากครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่นะครับครับและตอนนี้คุณทรงพจน์พร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจครับ
ครับราคาหุ้นของ Apple ปรับตัวลดลงในวันอังคารหลังจากที่ Apple เพิ่งเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่คือ iPhone 8 8 Plus และ iPhone X นะครับหุ้นของ Apple ลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะมีการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่และขยับขึ้นมา 1.5% ในช่วงที่มีงานเปิดตัวก่อนที่จะลดลงอีกครั้งและปิดตัวต่ำกว่าเดิม 0.4% เมื่อมีข่าวว่า iPhone รุ่นใหม่จะส่งมอบให้ลูกค้าก็ต้องรอถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งช้ากว่า iPhone รุ่นก่อนๆ นะครับอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาราคาหุ้นของ Apple มักจะปรับตัวลดลงหลังการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเป็นปกติเนื่องจากนักลงทุนมักจะซื้อหุ้นของ Apple เก็บไว้ในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนการเปิดตัวสินค้าใหม่ก่อนที่จะขายหุ้นออกมาในช่วงระหว่างหรือหลังจากที่มีการเปิดตัวสินค้านั้นนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมานูชินกล่าวระหว่างการประชุมที่นครนิวยอร์กแสดงความไม่มั่นใจว่าจะสามารถลดภาษีสำหรับบริษัทต่างๆในสหรัฐให้ลงมาที่ระดับ 15% เหมือนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเอาไว้ได้หรือไม่นะครับแต่ก็รับปากว่าจะพยายามลดภาษีภาคธุรกิจดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะทำได้เวลานี้ประธานาธิบดีทรัมป์และคณะรัฐบาลอเมริกันกำลังพยายามประชาสัมพันธ์แผนปฏิรูปภาษีของทรัมป์โดยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีแผนจะพบหารือกับบรรดาสว.ของพรรคเดโมแครตเพื่อผลักดันเรื่องนโยบายภาษีซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากเอาไว้ตั้งแต่ช่วงหาเสียงอย่างไรก็ตามความกังวลในขณะนี้ก็คือการนำแผนปฏิรูปภาษีนี้บรรจุเอาไว้ในร่างงบประมาณฉบับใหม่เพราะหากมีการลดภาษีมากเกินไปก็หมายความว่าต้องมีการตัดงบประมาณส่วนอื่นๆออกไปนั่นเองนะครับและข้อมูลของสำนักงานสัมมโนประชากรสหรัฐระบุว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนชาวอเมริกันเพิ่มขึ้น 3.2% ระหว่างปีค.ศ. 2015ถึง2016อยู่ที่ระดับ $59,000 ต่อครัวเรือนต่อปีหรือราว2ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันอัตราความยากจนของประชากรสหรัฐลดลง 12.7% ในช่วงเดียวกันหมายความว่ามีคนอเมริกันที่ถูกจัดว่าเป็นคนยากจนน้อยลง 2.5 ล้านคนอยู่ที่ระดับ 40.6 ล้านคนนะครับรัฐบาลสหรัฐให้คำจำกัดความเส้นแบ่งความยากจนสำหรับคนอเมริกันว่าหมายถึงผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 24,500 ดอลลาร์ต่อปีหรือราว800,000 บาทนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าครอบครัวคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียคือกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือกลุ่มชาวอเมริกันผิวขาวกลุ่มคนเชื้อสายละตินอเมริกาและกลุ่มคนอเมริกันผิวดำตามลำดับนะครับแล้ววันนี้นะครับคนรุ่นและขณะนี้คนรุ่นใหม่เจเนเรชัน Z กำลังทยอยเข้าสู่ตลาดแรงงานกันมากขึ้นซึ่งก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการจ้างงานในสหรัฐนะครับในงานประชุมประจำปีว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานของบริษัทต่างๆได้มีการทำสำรวจความเห็นของกลุ่มคนเจเนเรชัน Z หรือผู้ที่เกิดหลังช่วงกลางทศวรรษ1990ที่ปัจจุบันมีอายุ20กว่าๆจำนวน 1,600 คนพบว่าความคาดหวังอันดับหนึ่งของคนรุ่นใหม่ Generation Z คือการได้มีส่วนสร้างสังคมที่ดีกว่าเดิมเพื่อคนรุ่นต่อๆไปซึ่งรวมถึงสังคมในที่ทำงานด้วยนะครับและก็แน่นอนนะครับว่าคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ต้องการทำงานให้กับนายจ้างที่มีแนวคิดหรือให้คุณค่าในแบบเดียวกันดังนั้นรายงานแนะนำว่าการที่นายจ้างจะสามารถจูงใจคนเจเนเรชันใหม่นี้ก็คือการให้โอกาสพวกเขาได้ทำอะไรตอบแทนสังคมหรือใช้ความสามารถของพวกเขาไปเพื่อการกุศลบ้างนั่นเองนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับและนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
การเป็นการเทศนะคะ